Ve studiu přivítáme předsedu Technologické agentury České republiky a povíme, co nového čeká a prožívá tato významná instituce v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také zavítáme do Prahy, kam se sjedou hvězdy akrobatického létání a odborníci na letectví a navštívíme Národní hřebčín v Kladrubech. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Špičkoví akrobatičtí letci i odborníci na letecký průmysl se sjeli do Prahy na konferenci Flying for Students, která dnes začíná. Kromě návštěvníků se na setkání chystají i experti z leteckých společností. A není to ani tak kvůli bohatému programu, budou se totiž poohlížet po mladých nadějných talentech, které by mohly pozvat do svého týmu. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, kdo na akci například vystoupí?
Z akrobatických letců třeba Jacques Botelin, lídr akrobatické letky Breitling Jet Team, a nebo Justin Hughes, což je bývalý pilot známých Retroads. A zmínit musím určitě i Johna Petersona, který je dnes ředitelem Lindbergovy nadace. Tu na konci 70. let založil generál James Doolittle a první muž na měsíci Neil Armstrong.
Akce je ale zaměřená i na budoucnost letectví a letového provozu. Ondro, můžeme zmínit nějaké trendy nebo novinky, které nás v blízké době čekají?
Určitě. Zásadní novinkou, která se v nejbližších letech citelně dotkne i cestujících, je změna v systému řízení evropského leteckého provozu. Pokračuje jeden z organizátorů konference, Tomáš Cáb z neziskové organizace AeroLife.
Zrovna v evropských podmínkách, kde hustota letového provozu je nesmírná, tak budoucnost jednoznačně patří například free flight airspace, to znamená vzdušnému prostoru, který není organizován pomocí vzdušných tratí, ale na základě softwaru umožňuje letadlům létat v podstatě po své vlastní trajektory.
Dnes letadla létají po předem vytyčených trasách, takže do cílových destinací často letí oklikou. Ve Free Route Airspace ale budou piloti moct zvolit nejkratší cestu do cíle, to znamená úsporu jak času, tak i paliva. Podle evropského regulátora leteckého provozu Eurocontrol tento systém přinese úsporu více než 46 milionů kilometrů denně, ty by jinak letadla musela uletět. Systém se už postupně zavádí a Evropu by měl plně pokrýt do roku 2022.
Určitě se ale můžeme těšit i na novinky přímo v leteckých technologiích. Můžeme nějaké zmínit?
Podle Tomáše Cápa můžeme čekat dva zásadní trendy.
Jeden z nich spočívá v aplikaci nových materiálů. Převážně jsou to speciální slitiny anebo kompozitní materiály. Tyhle nové materiály přispívají k úspoře nákladů prostřednictvím snížení hmotnosti letadla. A ten druhý zajímavý trend, který se začíná objevovat, je 3D tisk, pomocí něhož se začínají vyrábět například některé díly motorů.
Jenom dodám, že na vývoji slitin se podílí i třeba čeští vědci z ČVUT. Přišli třeba s metodou výroby slitin pomocí nanotechnologií. Nové materiály jsou takzvaně termodynamicky stabilní, což znamená, že jejich vlastnosti se nemění ani při vysokých teplotách. Využít se to dá třeba v tryskových motorech, které budou moct spalovat palivo za vyšších teplot, takže budou úspornější. A to zase přinese nižší náklady a taky nižší ekologickou zátěž.
S rozvojem umělé inteligence a například autonomních aut se mluví i o samoředitelných letadlech. Můžeme něco takového očekávat třeba v nejbližších letech?
Tak v nejbližších letech určitě ne, ale není to ani tak otázka technologií, jako spíše důvěry cestujících. Ti se bouřili třeba i proti plánům snížení počtu pilotů ze dvou na jednoho. Odvětví totiž hodně ovlivnilo zmizení malajsijského letadla v roce 2014 a taky záměrný náraz stroje Germanwings do hory ve francouzských Alpách o rok později. Obě tragédie vznikly vinou lidského faktoru.
Na druhou stranu firmy tlačí na snižování nákladů, co třeba plánují podniknout, aby veřejnost přesvědčili.
Tak třeba firma Boeing nedávno na letecké show v Singapuru představila plán, podle kterého by s jedním pilotem mohla nejdřív létat nákladní letadla. Boeing argumentuje tím, že dopravci můžou redukcí pilotů ušetřit obrovské peníze. Ale samozřejmě piloti s tím nesouhlasí, protože druhý pilot je v kokpitu neocenitelný třeba, když dojde k nějaké nečekané nehodě. Zmíním třeba případ z roku 2010. Airbusu A380 společnosti Qantas vybuchl motor a posádka musela přistát s přetíženým a poškozeným letadlem. Ředitel aerolinek pak oznámil, že v kabině bylo během přistání rovnou 5 pilotů a všichni měli práce až nad hlavu.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Včerejší výročí narozenin našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka si připomněli také v Národním hřebčíně v Kladrubech. Prezident Masaryk totiž koně miloval a jen díky jeho přičinění neskončili po roce 1918 poslední příslušníci vzácného plemene starokladrubských koní na jatkách. S ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech a tamní průvodkyní Lenkou Kosovou o tom natáčela v kladrubské historické kočárovně Markéta Ševčíková.
Téma první československý prezident a starokladrubský kůň se jeví vlastně jako protimluv, protože prezident Masaryk byl symbolem té nové přicházející republiky, kdežto starokladrubský kůň byl vnímán jako reziduum času minulých, ale přesto mají mnoho společného.
Ano, je to tak, protože některé výdobytky císaře převzal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a začal starokladrubské koně používat pro prezidentský ceremoniál. Nechal se vozit v kočáře taženém starokladrubskými koňmi a dokonce byly s koně s kočárem zakomponováni třeba do ceremoniálu přijímání velvyslanců, a to na zámku v Lánech například.
Vy jste říkal, že máte podezření, že to dělal Tomáš Garrigue Masaryk trošku úmyslně. Těch vzpomínek nebo těch vazeb na starokladrubské koně je ve spojitosti s ním celá řada.
Tak všeobecně se ví, že Tomáš Garrigue Masaryk na koni jezdil, byť se vlastně učil jezdit až do dospělosti nebo až v tom pozdějším věku. Známe ty fotografie, když sedí na koni, tak on má na sobě uniformu, což je také určitá paralela vlastně s tím císařem. No a jezdil i v tom kočáře. A tím vlastně se první republika přihlásila k tomuto, byť habsburskému plemeni.
A my tady máme ještě jednu odbornici, která nám řekne, jak je to s konkrétními připomínkami našeho prvního prezidenta tady v Národním hřebčině v Kladrubech. My se teď nacházíme v kočárovně, ale ono těch míst spojených s naším prvním prezidentem bude asi také víc.
Určitě těch míst je víc, není to jenom budova kočárovny, ale je to samozřejmě i budova postrojovny, protože máme postroj právě Tomáše Garrigua Masaryka, do kterého byly zapřaháni starokladru koně. Máme vlastně v té kočárovně potom i vzpomínku, co se týká zase kočáru, se kterými jezdil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Byly to takzvaní milordi. Jsou to kočáry, které pro ty své cesty využíval. Máme i dochovánu fotografii, která připomíná nejen starokladrubské koně v bílé barvě, ale i ty prezidentské postroje a zároveň i ten milord kočár.
Ano, ten tady vidíme dokonce ve dvou variantách. Mohli bychom je trošku popsat posluchačům?
Varianty, které vidíte tady u nás v naší kočárovně v Kladrubech nad Labem, jsou stejné, jsou to milordi, ale měli ještě svou sestřičku, což byla taková lehčí varianta, která se nazývala Viktorka podle císařovny Viktorie. Bylo to vlastně kočár typově hodně obdobný, akorát že menší, lehčí než ty, které tady máme.
A k tomu se připojovala čtyřspřeží, protože já vidím, že tady ten oj, dá-li se to tak říct, je širší u toho jednoho kočáru, ale to je možná jenom zdání.
Připojovala se vždycky dvojspřeží, takže pára takzvaná.
Vy jste ale říkala něco o té inauguraci, že tehdy si vybral prezident Masaryk také starokladrubské koně?
To byly právě tady fotografie, i kde se objevily. Měly to být plemení hřebci tady z kladrubského hřebčína. Tuším, že generalisimus 33 a 34.
Poslední otázka bude pro pana ředitele. Vy jste říkal, že prezident Masaryk svým přístupem starokladrubské koně v tom minulém století zachránil, protože on byl ten jejich osud po první světové válce neúplně radostný a optimistický.
Ano, je to tak. I přesto, že starokladrubští koně byly považovány jako přežitek po Habsburcích, tak měl tu odvahu si sednout do kočáru, který táhli starokladrubští koně, a přihlásil se tímto způsobem symbolicky k tomu plemeni a ke kladrubskému hřebčínu a tím vlastně přispěl k jeho záchraně.
Uzavírá ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Téma Tomáš Garrigue Masaryk a koně si v Národním hřebčíně připomenou také velkou výstavou ke stému výročí založení republiky, která potrvá od května do října. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď už, jak už jsme avizovali v úvodu, přivítáme předsedu Technologické agentury České republiky Petra Očka. K mikrofonu si ho pozval David Šťáhlavský.
V magazínu Leonardo teď vítám předsedu Technologické agentury České republiky, inženýra Petra Očka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, vaši instituci znají dobře vědci, které podporujete v základním výzkumu a také samozřejmě firmy nebo soukromníci, kteří aplikují výsledky základního výzkumu do praxe. Pojďme si představit TAČR, jak se vaší agentuře říká ve zkratce, podle právě těch výrazných projektových úspěchů, ať už jsou to domácí nebo zahraniční.
Technologická agentura je vlastně zřízena k tomu, aby podporovala projekty aplikovaného výzkumu, to znamená projekty, které mají reálný výsledek v praxi aplikovatelný, což nás trošičku děluje od grantové agentury, která podporuje spíše ten základní výzkum, ten, jak se říká anglicky, curiosity-driven výzkum, spíše teda základní, který odhaluje podstatu věcí. U nás projekty končí výsledkem typu prototyp, funkční vzorek, patent a tak dále. Já zrovna dneska, než jsem se měl, tak jsem měl setkání se zajímavým člověkem, který je dneska na Technické univerzitě v Liberci a představoval mi svoje projekty, které z části jsou podpořeny také z technologické agentury na fotokatalytické metody odstraňování nátěrů, které vedou k tomu, že třeba sochy nebo jiné památky tady v Praze nečernají, nebo jak jsem se od něj dozvěděl, tak díky tomu, že dneska se mění trošičku to prostředí, už třeba tolik se netopí, nekouří komíny.
Už tak, ten vzduch tak kyselý.
Už není tak kyselý, tak vlastně ty sochy a jiná umělecká díla tolik nečernají, ale spíš zelenají. Nicméně i na to jsou vlastně jejich metody vhodné a několik významných památek tady v České republice, v Praze konkrétně, i na světě, tak to už aplikovali. Co se týče těch pražských památek, tak jsme se bavili třeba o Trojském zámku a z těch světových památek tak je to třeba Taj Mahal, což je určitě zajímavá aplikace v praxi.
Počkejte, znamená to, že tato aplikace už se používá v Taj Mahalu?
Tak to mi to bylo řečeno a předpokládám, že...
Tak to je určitě skvělý úspěch i díky vaší agentuře.
Přesně tak. Jsem za to moc rád, samozřejmě to je to úspěch toho týmu výzkumného, ale určitě je to právě jedna z těch technologií, které jsou něčím unikátní, které jsou zajímavé i pro platění v zahraničí na cizích trzích. A to je samozřejmě jeden příklad z mnoha. Ta témata, která máme, jsou velmi široká, řekněme biotechnologie, nanotechnologie, ale je to třeba ICT, jsou to samozřejmě takové ty klasičtější obory jako strojírenství, elektrotechnika, kde se taky dělá samozřejmě mnoho inovativního. Možná z těch věcí, které propojí právě třeba biotechnologie a nanotechnologie, bych ještě zmínil projekt, který připravoval konsorcium, právě typické naše projekty řeší konsorcia právě výzkumných organizací a firem. Takže toto je typický příklad spolupráce Akademie věd s několika firmami na nové metody dekontaminace spodních vod. Samozřejmě spodní vody jsou čím dál tím větší téma s ohledem na čím dál tím větší sucha. A díky tomu výzkumu připraven přípravek na čištění těch spodních vod, který vykazuje výrazně lepší vlastnosti než dosud jediný přípravek, který na to byl a který byl dovážený z USA. Takže jednak je to vlastně výsledek, který je český, jednak je zřetelně zase unikátní. A třeba právě v oblasti dekontaminace vod nebo obecně vodního hospodářství máme i různé mezinárodní spolupráce. Aktuálně je to téma třeba pro spolupráce s Izraelem. Izrael pochopitelně je země, kde voda, sucho jsou velká témata, která mají až, řekl bych, geopolitický charakter. Proto právě Izraelci, ale velmi intenzivně už mnoho let investují do různých technologií v oblasti vodního hospodaření. A jsem moc rád, že právě třeba Česká republika je pro ně ale významným partnerem. Právě jako technologická agentura připravujeme společnou výzvu česko-izraelskou na společné projekty, kde podle očekávání budou právě ta témata vodního hospodářství, vodních technologií velmi klíčovou prioritou.
Jak si představit onu dekontaminaci? To je především tedy otázka zemědělských postřiků, důsledku zemědělské činnosti člověka?
Tak
silničního provozu si dokážu představit určitě také?
Jsou to velmi různorodé látky, které kontaminují ty spodní vody, které jsou užívány pro účely čerpání pitné vody zejména. Jsou to třeba pesticidy, což je právě výsledek zejména zemědělství. Jsou to různé těžké kovy, které jsou z různých průmyslových oblastí a může to být různé mikrobiální znečištění různého charakteru. Co jsme se třeba bavili s Izraelci, tak zajímavé je, že třeba v poslední době se objevují v podzemních dalších vodách látky právě, které jsou zdrojem různých farmaceutických látek, a to znamená zbytky léků a tak dále, které mají třeba velmi, velmi negativní, negativní
výsledky. Mluví se o hormonální antikoncepci jako o velkém strašáku právě nejen tedy těch spodních vod, ale vůbec vodních toků.
To může být, já určitě nechci strašit, myslím si, že určitě v České České republice to není problém, ale rozhodně jako je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Jo. A tyto věci se dějí a právě třeba tento projekt pomáhá toto eliminovat.
Hostem dnešního magazínu Leonardo je předseda Technologické agentury České republiky, inženýr Petr Očko. Pane předsedo, vy jste mluvil o tom, že základní výzkum podporují především projekty z grantové agentury. Kde přesně začíná vaše kompetence nebo vaše podpora? V jaké fázi toho základního výzkumu? Vy si vybíráte z projektů, které podporuje grantová agentura a potom řeknete, tento projekt my budeme podporovat dál až do jeho aplikace?
To je určitě dobrá otázka, kterou není úplně jednoduchá odpověď. Ty projekty u nás zejména poznají podle toho, jakého cíle chtějí dosáhnout. To si myslím, že je ten základní rozdíl. Zatímco v případě projektu, které podporuje grantová agentura, ale nejenom grantová agentura, zase je potřeba říct, že těch projektů základního výzkumu je vícero, tak končí třeba objevem nějaké látky, která publikací toho postupu, případně nějakou ochranu duševního vlastnictví. Když to u nás, my chceme, ať ten výsledek je opravdu reálně následně aplikovatelný ve výrobě nebo ve službách, nebo třeba máme i společenské vědy v některých společenskovědních oborech. Takže vlastně,
ta iniciativa přichází, že vás přerušuje od vás, nebo k vám může se někdo dovolat a říct si, já bych chtěl podpořit tento konkrétní výzkum, který si myslíme, že může být aplikovatelný.
My máme sadu zhruba 10 programů, které každý je zaměřený na nějaký téma nebo nějakou oblast podpory. V těch jednotlivých programech vypisujeme veřejné soutěže, to znamená výzvy. Ty zveřejňujeme na našem webu www.tačr.cz a to je vlastně ten spouštěč z toho, že ty projekty vlastně přicházejí, jak se říká nehezky anglicky, bottom up, směrem k nám. A vlastně trefují se do priorit, které má ten daný program. Ty priority v každé té soutěži upřesňujeme třeba ve spolupráci s různými ministerstvy. Teď na podzim jsme vyhlašovali první výzvu v novém programu na podporu aplikovaného výzkumu v energetice, který se jmenuje TETA, kde třeba velkým tématem je čistá mobilita, což je velmi zajímavé téma pro Českou republiku, která má silný automobilový průmysl. A samozřejmě ta čistá mobilita je téma, které to automobilový průmysl přichází. Takže nejenom ty velké automobilky, ale jejich subdodavatelé na různých úrovních se to musí přizpůsobovat. To znamená vyvíjet nová řešení. Takže je důležité, že je tady příležitost vlastně podpořit projekty třeba v této oblasti vůči českému průmyslu. A to jsou třeba témata, která do těch našich veřejných soutěží přichází od ministerstev. Je jich samozřejmě jako mnohem větší škála. V některých jiných programech je to dneska, když už jsem začal té mobilita, je to třeba autonomní mobilita, samoředitelná auta. Ale abych nebyl jenom těch technologií, tak máme i programy na podporu projektů aplikovaného výzkumu ve společenských vědách. Abych teda řekl, co to je, navážu na to téma, o kterém hovořím.
To jsou ty programy, abych vás ještě doplnil tady s dovolením, to jsou programy, které se nazývají tak hezky písmeny řecké abecedy. Začínáme Alfa, což je pro oblast progresivních technologií, ano, materiálů, ano, systému a tak dále. A tady pro společenské vědy to je Theta.
Pro společenské vědy to
je ETA a Omega dokonce.
Je to pro společenské vědy, ano, je to původní program Omega, který vlastně teď dobíhá do konce a na něj navazuje ten program ETA, který je na společenskovědní výzkum. A teď jenom abych to ještě dokončil, vlastně ten projekt typicky, který může být právě v tom společenskovědním ranku, tak třeba spolupráce Filozofického ústavu s dvěma menšími firmami na tématu etika umělé inteligence ve vztahu k autonomní mobilitě, kdy vlastně ty firmy, které se zapojí do toho projektu, tak jedna je zaměřená právě na, řekněme, právě tu filozofii umělé inteligence, druhá pak už je spíše firma, která dělá vývoj prototypů pro automobilový průmysl. Takže s tím, že ale vlastně soustředí se i hodně třeba na ty robotické systémy, které jsou dneska čím dál tím více znát i v tom automobilovém průmyslu. Takže to by mohl být třeba hezký projekt v těch společenských vědách. Samozřejmě ta škála je zase mnohem širší od nějaké sociální péče přes demografické změny až po, řekněme, filozofičtější témata, když toto je právě třeba taky projekt, kde je zapojen Filozofický ústav.
Takže mluvíme sice o společenských vědách, ale dostáváme se přeci jen k technologiím, protože to je poslání vaší agentury. Když v minulých dnech jsme sledovali s napětím, jak Falcon Heavy odstartuje, napadá mě otázka, nakolik je tato cesta schůdná také v České republice, nakolik třeba Thatcher je schopný podporovat takové vizionáře a takové projekty, jako realizovat Elon Musk. Nemyslím samozřejmě v tom rozsahu, protože Česká republika má jistě omezené zdroje a omezené možnosti, ale jestli tato přesahová dimenze také odpovídá vašemu zadání, vašemu poslání.
Já myslím, že to je výborná otázka, jako Určitě, já jsem přesvědčen, že tohle je do značné míry role naší agentury podporovat i vlastně, řekněme, ty disruptivnější, jak se říká zase nehezky, druhy inovací, které jsou, řekněme, rizikovější, nicméně můžou potom svět potenciálně mnohem více změnit a přinést mnohem více ekonomických společenských přínosů. Určitě jsou tady v menším rozsahu, řekl bych, a možná často až, jako řekl bych, neoprávněně někdy málo vidět v některých oblastech takový vizionáři, kteří v tom svém oboru se dostali na takovou špičku, že to stojí opravdu za zmínku i v tomhle kontextu. Několikrát tady zazněly nanotechnologie, tak to je určitě oblast, ve které máme mnoho, řekl bych, takových prvenství. Zmiňoval jsem na začátku Liberec, tak řekl bych, že Liberec je dneska takový klaster nanotechnologický, kde je několik výzkumných organizací, a které se specializují na nanotechnologické stroje, ale i na látky různého typu, od různých smart textilí až právě po ty nátěry třeba. Nicméně není to jenom Liberec, je třeba tady obrovský klaster elektronové mikroskopie, který je v Brně. Samozřejmě, když to srovnáme s Elonem Muskem, tak možná řekněme, jako čekáme na toho největšího vizionáře, který by tady byl, ale zase můžu říct, že vesmírné technologie podporujeme taky a vlastně Česká republika má, předpokládám, stále ještě funkční družici aktuálně VZL-SAT 1, která obíhá kolem Země, a je tam několik vlastně takových přístrojů, které jsou vlastně toho typu, řekněme, aplikovaného, není to jako opravdu jako volná věda, ale jsou tam různé firmy, které participují na tom satelitu. A vlastně ten vznik toho satelitu byl podpořen mimo jiné dvěma projekty technologické agentury.
Otázka na závěr, protože Národní centra kompetence, to je novinka pro letošní rok, tedy v podání technologické agentury České republiky. Takže pojďme si říci, co to je Národní centrum a jaká je jejich návaznost na ona centra kompetence.
Přesně říkáte, je to vlastně taková novinka v letošním roce. Volně schválený program Národní centra kompetence by v letošním roce měl být první veřejnou soutěž. Jak jste zmínil, technologická agentura už v minulých letech implementuje program Centra kompetence. A vlastně ta myšlenka už v těch centrech kompetence byla vlastně na pomoci sdružení klíčových vlastně kapacit výzkumných v těch významných oborech a propojit je s průmyslem a podpořit takovou jakoby dlouhodobou spolupráci výzkumných organizací a firm v těchto oborech. V tom programu Centra kompetence, který implementuje technologická agentura doposud, to máme 34 center, což je, dá se říct, si poměrně hodně, pokud bychom si měli říct, že by se měla o ta nejklíčovější. Na druhé straně musím říct, že naprosto většina těch center funguje velmi dobře a jsou tam reálné výsledky, které se zase překládají následně v ekonomické přínosy především v těch firmách. Rozdíl ale v těch národních centrech kompetence je ten, že jsme se hodně inspirovali modelem té tzv. Fraunhoferovy společnosti ve smyslu toho, jak je Fraunhoferova společnost v Německu financována. Fraunhofer institut v Německu jsou opravdu takovým jako posledních 60 let zhruba pilířem aplikovaného výzkumu v Německu a fungují tím způsobem, že zhruba 1/3 svého financování dostávají jako relativně dlouhodobé peníze na strategický výzkum od státu, 2/3 si získávají na vlastně projektech těch 2-3 letých klasických kolaborativního výzkumu skrze německé nebo evropské programy. A ta 1/3, to jsou prostředky, které musí získat formou smluvního výzkumu, případně jiných neveřejných zdrojů od firem. A co je důležité, je to, že ta 1/3, ty dlouhodobé peníze, jsou vázané na schopnost získávat ty smluvní peníze. Jinými slovy, vlastně ta motivace je v tom, že ty instituty jednotlivé musí přemýšlet o tom, co bude za 2-3 roky zajímavé pro ty jednotlivé firmy a na to orientovat ten svůj strategický výzkum, který mají primárně financovaný z těch veřejných peněz. A funguje to opravdu, ta motivace je tam velmi silná a opravdu firmy za Fraunhofer institutu chodí a funguje to velmi dobře. Samozřejmě občas dojde k tomu, že jedno téma začne méně zajímavé, méně přínosné, tak se ty instituty různě transformují. A vlastně ta Národní centra kompetence z hlediska toho financování směřují tady k tomuto modelu. Nicméně v Německu to funguje tak, že zhruba 67 institutů, každý má nějakou samostatnost a je samozřejmě na centrála, která to koordinuje celé. U nás rozhodně není cílem v tuto chvíli vydělovat samostatné instituty ze současných výzkumných organizací, z vysokých škol, z akademie, ale jdeme cestou propojování pracovišť, virtuálního propojování pracovišť, které se zaměřují na ty kritické, no, klíčové oblasti výzkumu, které jsou především zajímavé z toho titulu, že je tady velký potenciál vlastně nějakých ekonomických přínosů.
Vy jste říkal, že budete vypisovat výběrové řízení?
Bude ta veřejná soutěž v tomto programu bude vyhlášena na konci března.
Na provozovatele Národních center kompetence nebo na co konkrétně?
Vlastně ta centra kompetence budou fungovat jako takové finále dlouhodobější projekty. To znamená,
v rámci těch programů Alfa až Teta.
Tento program teda konkrétně jeden z mála, který nemá to řecké písmenko, ale jmenuje se opravdu Národní centr kompetence. A to je výjimka, jinak máte samozřejmě pravdu. Většina našich programů se jmenuje podle řeckých písmen.
To znamená, v březnu startuje Národní centra kompetence. Je to možné tak říct?
Přesně tak, v březnu startují Národní centra kompetence, klíčový program Technologické agentury do budoucna.
No a o tom, jak tento projekt bude úspěšný, nám můžete říct třeba u příležitosti Dne Technologické agentury České republiky, který bude na podzim letošního roku.
Rád bych tam všechny pozval, moc děkuji za rozhovor a budu se těšit.
Hostem dnešního magazínu Leonard byl předseda Technologické agentury České republiky, inženýr Petr Očko. Děkuji vám.
Děkuji a přeji hezký den.
Tak to byl rozhovor, který připravil David Šťáhlavský s předsedou Technologické agentury České republiky Petrem Očkem. A je to také závěr dnešního magazínu Leonardo. Nejenom tento díl, ale i naše další pořady najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.